Ola, moi boa noite desde Radio Redondela. Saudamos a audiencia de Radio Tui, que é quen nos estrea, e hai tamén a audiencia de Radio Redondela, que cando nos olla nos vai a oír requentes. Hoxe, 23 de outubro, martes, e nos pechamos un pequeno ciclo que abrimos hai tres semanas, In Memoriam de Jerry González. Pero hoxe, pois, cun disco tamén no que están presentes a conga e a trompeta, os dous instrumentos cos que el se expresaba. O disco Poncho Sánchez en Terence Blanchard igual a Chano e Dizzy. Unha edición a 808 deste tempo compartido. Deste tempo de jazz. Bueno, e nada, esta noite, como sempre, facendo que este programa soe bonito, Lorena Otero. Esa mestura de inteligencia, sensibilidade e capacidade de inspirar que aporta, pois, un elemento lanzal a este programa. As palabras poño a seu, a música Poncho Sánchez e Terence Blanchard, e temos hoxe a presencia dunha invitada, Isabel Paz. En fin, xa sabedes que recibimos con certa frecuencia colexios, visitantes varios. Pois neste caso temos aquí a esta persoa ben querida xerando ambiente. Ambiente para a música quente de Poncho Sánchez e Terence Blanchard neste tempo que comeza xa. Bueno, cando na sintonía chegamos o solo de saxo alto, tanto para empezar como para rematar, pois significa que estamos falando moito. Vamos darlle paso á música. Sabedes que faleceu o día 1 deste mes en Madrid Jerry González, un músico que glosamos suficientemente semanas atrás na súa carreira, e que González comezou sendo un congueiro nos ámbitos do que entón ainda non se chamaba jazz latino, pero logo pois adquiriu un pouco esa denominación, sobre todo en sentido comercial, inda que cos anos e liderando as súas propias bandas, pois chegou a demostrar tamén unha solvencia notable como trompetista. A alianza entre a trompeta e a conga nace en 1948, cando Dizzy Gillespie, que intentara montar e montou de facto a que foi a primeira big band que practicou o estilo bebop, incorporou un congueiro de cubano, habanero, Feliciano Pozo Domínguez, Chano Pozo, que morrería despois, ademais dunha maneira, en fin, hai moita lenda e moita historia ao redor desto, porque hai mesmo, decir, morreu asesinado, tivo que ir buscar unhas congas a Nova York, separouse da orquestra que estaba de xira, parece que por unha débeda de drogas, bueno, hai quen di que hai que revelar a secretos da religión orixa e tal, é dicir, hai moita lenda. Pero o que sí entrou unha lenda con merecemento propio é a música que foron capaces de facer Gillespie e Chano Pozo. Anos despois, en 2011, rendiulle homenaxe o congueiro de orixe mexicana, é dicir, un chicano, como é Poncho Sánchez, que se chama de verdad Pablo Ildefonso Sánchez, e o trompetista Terence Blanchard. E eles fixeron un disco importante, que comezamos a abordar a semana pasada. Un disco que se chama así, Poncho Sánchez en Terence Blanchard, igual, ten o signo matemático de igual, a Chano e Dizzy. E outro día escoitábamos unha Chano Pozo Medley, que era Tintín Mandeo, Manteca e Guachiguaro. E tamén, pois, un tema máis bop, acompañado de percusión latina, que era Wandering Wonder. E hoxe imos seguir percorrendo os camiños deste disco que se grabou nos Henson Recording Studios en Los Ángeles. É un disco de Concord, por tanto, parece que hai aí unha consigna de que non se saiba cando. Foi en 2011, pero non sabemos os días. Está mesturado nos Village Studios en Los Ángeles, tamén California, e masterizado no Condor Mastering en Cleveland, levaron o norte do país a Ohio, producindo Francisco Torres, que é o trombonista e arranxador da música que imos escuitar, e o propio Poncho Sánchez. E, bueno, tras escuitar outro día esa Chano Pozo Medley e Wandering Wonder, imos escuitar unha composición mítica no repertorio do jazz latino e que ademais é unha composición de John Birks Gillespie, de Dizzy Gillespie, Con Alma, un estándar que os músicos valoran moito porque ten unha melodía, é dicir, formulada nunha clave moi matemática, pero como volve a uns centros tonais, ao final resulta cantable. Dicir, é unha canción moito máis complexa como composición do que aparenta ser. Aquí volvese un cha-cha-cha, este é exactamente o ritmo. Históricamente o cha-cha-cha aparece nos ámbitos do baile latino como unha forma de simplificar o mambo, que era moito máis virtuoso. Apareceu por primeira vez esta canción nun álbum de Dizzy Gillespie en 1954 e ten varias versións e unha delas mesmo é con Charlie Parker. Bueno, aquí está Tennessee Blanchard demostrando que é un rei de tocar a trompeta a media válvula, aí está recollendo toda a tradición daquel ben, que sobre todo a de Clifford Brown. Francisco Torres, que é o arranxador, exhíbese bastante co trombón e finalmente hai un traballo estupendo do pianista sobre un obstinato en montuno. O tema volve unha e outra vez a un ritmo deses impares en moi propios da música latina en 6x8. Os músicos son Terence Blanchard, como primeira trompeta e solista, secundado por Ron Francis Blake. Francisco Torres, que está no trombón, é o responsable dos arranxos, como vos dicía, e nalgún deses riffs vocais ou coros tamén incorpora a súa voz. Rob Hart é o saxofonista, David Torres, que fai aquí un solo, o piano, Tony Banda, o contrabaixo, e tamén pon a voz, Joy de León Jr. na batería, nos bongos e en todo un arsenal de percusión, Poncho Sánchez tamén coa voz, as congas e percusión variada, pero é fundamentalmente o congueiro e o líder da formación, e Jorge Ortiz nos timbais. É dicir, esta é a Poncho Sánchez Latin Jazz Band, pero co aditamento do gran de verdad Terence Blanchard. E así soa neste disco de 2011 con alma. Había un señor que se chamaba Ernesto Sixto de la Asunción Lecuona Casado, pero que pasó a historia, o que todo el mundo coñece como Ernesto Lecuona. Lecuona, un deses músicos frecuentes no Caribe a partir dos anos 20 do século pasado, que fixeron, digamos, música culta, pero con raíz popular, e que se poden encontrar desde concertos e sinfonías no formato, digamos, máis clásico, hasta cancións mil veces interpretadas en versión popular. E unha desas cancións é Siboney. Imos escoitar agora a versión de Siboney. O tratamento rítmico, que se ve que é unha cousa que lle encanta pois, a esta banda de Poncho Sánchez, oscila entre o bolero e a rumba. E efectivamente hai nun momento cando se convirte en rumba hacia o final, que o tema se acelera, pois hai un riff de voces moi rápido. Claro, estou dicindo canción popular. A min agora, por exemplo, veñeme á cabeza pois a versión de Xavier Cugat ou a versión en bolero de Los Panchos e o Trío Calaveras, todo este tipo de formacións. É moi interesante o arranxo, os arranxos, insisto, son de Francisco Torres, porque ten, desde o punto de vista musical, é espectacular, ten unísonos rápidos en varios momentos que funcionan como riff e que son claramente unha homenaxe aos unísonos rápidos que facía naquel 1948, aí es nada, 70 anos, aquela orquestra que era a de Dizzy Gillespie, que máis ou menos no mesmo tempo que a de Machito inauguraban o que agora chamamos jazz latino. Bueno, pois xa sin máis, esta versión en bolero e tamén en rumba da canción de Lecuona, Siboney. Xa vedes que Cuba aparece unha e outra vez e é unha cuestión curiosa porque Poncho Sánchez pois é un señor que vive en California desde os 9 anos, de pais mexicanos e ademais ele é natural de Texas. Os seus pais eran de Laredo, inmigrantes en Estados Unidos. E bueno, contei no outro día rapidamente, pero se pode contar un pouco a historia de Poncho Sánchez porque é interesante. El, que por certo a súa páxina web está chea de fotos casuas irmáns e que responden o tópico pues, de mexicanas de nacionalidade estadounidense no seu aspecto e na casa e en todas estas cousas. Bueno, pues Poncho Sánchez eran 11 irmáns, unha cousa daquelas frecuentes naquela época. E entón el conta que os seus irmáns o que lle gustaba era o rhythm and blues, pero as súas irmáns o que lle gustaba era a música latina para bailar e que el medrou en medio daquelas dúas influencias. Gustáballe o ambiente da noite e, en fin, un pouco a farándula, e entón quixo ser músico e aprendeu de maneira autodidacta a tocar a guitarra. Postulouse para un montón de bandas de rhythm and blues de xente da súa idade, pero non o querían porque parece que non pegaba moito nunha banda de rhythm and blues de negros, pois un tipo mexicano que tocaba guitarra. Entón probou a ser cantante e conseguiu ser cantante. Pero era un cantante seica que mediocre. O que lle gustaba era a conga e autodidacta como congueiro. E, de feito, bueno, segundo el mesmo conta, aprendeu preguntando a músicos que tocaban a conga, escoitando a conga pola radio e mirando, digamos, como se tocaba atentamente. E pasou horas e horas no garaxe da casa tocando a conga sobre discos precisamente de Chano Pozo. Por un rebote e unha casualidade, fichou no Cal Jader nunha época ademais que é moi, moi curioso porque Sánchez queixase a veces do racismo curioso da xente de Puerto Rico e dos cubanos respecto dos chicanos porque el pretendeu tocar en moitas bandas de jazz latino pero en canto sabían que era mexicano non o querían. Cae por Los Ángeles por despiste non porque está de xira ou non sei que Cal Jader. E el, que inda é novo, ponse pesado que o deixe tocar e lle deixan tocar un tema. Cal Jader pide o teléfono e de ali a 15 días chamou uno e lle, mira, o meu congueiro enfermou, quere sustituílo, pero durante unha semana tuvo que coller, en fin, fonda por todas estas cousas e tal, e tocou con Jader unha noite. E dixo Jader, bueno, o traballo é teu. Dixo, ai, o traballo desta semana, que ben, entón pasei a prova. Dice, no, eres o congueiro da banda de Cal Jader. Estuveron xuntos como 14 anos e ele estaba ali cando Cal Jader morreu. Cal Jader, sabedes que era un músico de orixe danesa, pero que lle dou por tocar pois o vibráfono e é un dos grandes, digamos, do jazz latino. Bueno, xa sin máis imos escuitar un cha-cha-cha cun solo magnífico de saxo alto e ademais que precisamente nas sonoridades unha homenaxe implícita ás sonoridades de Cal Jader que fixo famoso o seu son de vibráfono acompañando a aquel pianista cego británico, é dicir, o jazz outra vez música cosmopolita e mestiza que foi George Shearing. E o tipo de arranxo con as sonoridades moi, moi luminosas, máis ben agudas, potenciando máis os timbres, digamos, altos que os graves, pois debe un pouco ao home que creou o son do jazz latino contemporáneo, que sería un cubano, pero tamén de ascendencia irlandesa, Chico O'Farrell. Bueno, pois, máis nada, recordarvos que se trata de Terence Blanchard e Ron Francis Blake nas trompetas, de Francisco Torres no trombón, ele é o responsable dos arranxos, de Rob Hart, que é o magnífico saxo alto que ides escuitar, David Torres no piano, Tony Banda no baixo, Joey de León na batería, os bongos e a percusión, Poncho Sánchez na conga e Jorge Ortiz nos timbais. E o tema, unha composición do propio David Torres, xa digo, a ritmo de cha-cha-cha, que se chama Dizzy da Xiqui. Agora, Grooving High, outro tema, un tema de Dizzy Gillespie, que ten un traballo de trompeta de Terence Blanchard que todo un homenaxe á maneira de tocar de Dizzy Gillespie, é dicir, deliberadamente estalle rendindo homenaxe, e logo hai un longo obstinato do piano, en ese ritmo que chaman os cubanos tumbao, sobre o que hai pois un solo moi chulo, sería a palabra, de timbais por parte de Jorge Ortiz. O tema está a ritmo de mambo, pero sorprendente que este tema é o himno pouco menos musical que do bebop, que por tanto tocaban en 4x4 e a gran velocidade. É a canción Grooving High, algo así como Sachando Alto, que compuxera Dizzy Gillespie. Concebiu una, por suposto, para tocar en clave de swing e grabou una, bueno, pues como moita xente, ¿no? Es decir, é todo un estándar do jazz. É interesante porque ten o final, ten como unha coda que bueno, en primeiro lugar, é un tema moi brillante, moi movido, moi rápido, pero, sin embargo, está basado nunha melodía que se chamaría, traducida susurrando, que é Whispering, pois coas armonías de Whispering, Gillespie fixo ese tema fulgurante que é Grooving High. Pero él metelle unha coda totalmente original que logo Taz Dameron convertiu na canción famosa grabada por Sarah Vaughan, que volve a ser unha balada, If You Could Me See Now, si puderas verme agora. É dicir, por tanto, curiosamente, unha balada que se convirte nun exercicio musical tocado a gran velocidade, que ten unha coda que volve a convertirse nunha balada. Pois xa veredes se esta xente aproveita ou non aproveita os materiais. Neste caso, a ritmo de mambo, Grooving High. Thank you. Bueno, en canto a Blanchard, eu prometí a semana pasada facer un pouco a biografía, pero estamos falando tal vez demasiado. Blanchard, sabedes que é un neobopper, probablemente xunto con Wynton Marsalis o máis destacado dos, ou o máis característico dos neobopers dentro da, da trompeta. Él particularmente, é un músico tamén de Nova Orleans, e coetáneo e ademais íntimo amigo de Marsalis, que nun momento dado recomendou para que o sustitúa nos Jazz Messengers. Bueno, hai que decir que este tipo é un fenómeno por varias razóns. Cando se grava neste disco en 2011, é un tipo ainda relativamente novo, que frisa os 40 anos e que ten xa incontables Grammys detrás, é dicir, de discos del. Poncho Sánchez, por exemplo, estuvo nominado moitas veces, pero ten un do ano 2000. Este ten varios, e logo ademais está nun feixe de discos que tuveron o Grammy, no que el non é o protagonista, pero é un dos elementos, digamos, que está na festa. Pero que un tipo de 40 anos teña feita a banda sonora de máis de 50 películas, é dicir, xa non quero poñerme a recitar aquí de Spike Lee e tal cual, é unha cousa impresionante. E a terceira cousa impresionante de Blanchard, e que un super virtuoso desos músicos que de pronto pode deslumbrarte facendo unha cousa prácticamente imposible que a trompeta, pero consigue ser un tipo contido, moderado, para nada é un músico, digamos, exhibicionista. Ten un estilo moi profundo, moi cultivado, extremadamente competente, pero tampouco fai unha, digamos, unha exhibición gratuita desto, sino que máis ben se reserva para facer así uns chiscos de ollo pois moi, moi aparentes. Bueno, aquí, contrastando con este Groovin' High a ritmo de mambo, unha balada tocada a ritmo de bolero moi intimista e tamén unha homenaxe á maneira de interpretar as baladas de Dizzy Gillespie, pero unha canción brasileira moderna da parella de Iván Guimarães Lins, o sea, de Iván Lins, co seu letrista Vítor Martins. Non hai voz, pero a canción é deles dous. Chámase Nocturna, e ademais do traballo estupendo de Blanchard, pois nel destácase un solo de tenor estupendo, cheo de intensidade emocional, de Rob Hart. Deste disco, Poncho Sánchez and Tenes Blanchard, igual a Dizzy y Chano, o a Chano y Dizzy, pues hicimos escuchar este Nocturna. Thank you. Ron Francis Blake, que é un trompeta estupendo, pero que aquí está claro de segundo trompeta, pues porque traen ao super virtuoso a Blanchard para este disco, é o autor dun tema que imos escuitar agora, Harry's Walk. E Harry's Walk quere ser un homenaxe, non pinta nada en este disco, vamos, quero decir, non pinta nada musicalmente, o tema é estupendo. Probablemente o máis divertido e o de acceso máis directo de todo o disco. Pero é unha homenaxe a Eddie Harris, aquel saxofonista incomprendido no seu momento, que incorporou o barisax, aquel saxo modulado eléctricamente, e que fixo moitas cousas a cabalo entre o mundo do jazz e do funky. Por certo, músico que está sendo obxecto de redescubrimento nestes días. Pois ese tema en clave de funky, dedicado a Harris, a Eddie Harris, Harris Walk, o paseo, o andar de Harris, nos regala un traballo estupendo de piano, de trompeta e de trombón, e nos fai botar de menos que un virtuoso como Poncho Sánchez pois estea tan marcando o ritmo e se prodigue tan pouco. Lembrarvos que en a banda Terence Blanchard e Ron Francis Blake nas trompetas, Francisco Torres como responsable dos arranxos tamén no trombón, Rob Hart nos saxos, David Torres no piano, Tony Banda no contrabaixo, Joey de León Jr. na batería, os bongós e outra percusión menor, Poncho Sánchez nas congas e outra percusión menor e Jorge Ortiz nos timbais. E estes músicos fan soar así este Harry's Walk. Thank you. Seguimos cunha rumba sofisticada, outra composición de Francisco Torres. Rumba sofisticada con Blanchard facendo, en fin, facendo do que é de neobopper, con toda esa tradición que ven de Brownie, de Clifford Brown, na trompeta, e, en fin, unha tradición na que se proxecta a sombra de Gillespie, inda que cunha sonoridade máis terrosa, máis tradicional e menos fulgurante. Pois este é un tema que podería perfectamente ter tocado Clifford Brown. E logo, probablemente o mellor solo de saxo de todo o disco, Da Man de Rob Hart, que se lleve aquí que máis que un músico de jazz latino é tamén un neobopper. E recordar a todos e a todas que non se podería tocar así si un día non tuveran existido Dizzy Gillespie e Charlie Parker. Un tema de Francisco Torres, interpretado por esta banda que nos visita esta noite, a Poncho Sánchez Jazz, Latin Jazz Band, con Teres Blanchard de invitado neste Promenade. Algo de música nos queda deste álbum, deste disco estupendo, pero aquí queremos poñer punto final a esta homenaxe a Jerry González, In Memoriam Jerry González 3. Este foi hoxe o noso programa. Coa música de Poncho Sánchez en Terence Blanchard, igual e cual a Chano e Dizzy. O octeto de Poncho Sánchez, é dicir, a Poncho Sánchez Latin Jazz Band and Terence Blanchard. Disco de 2011, no que hai unha presenza sofisticada e prominente, ademais, da trompeta e da conga como instrumentos protagonistas. Nesa homenaxe a Chano e a Dizzy, que son figuras que de algún xeito se resumen no noso homenaxeado en segunda instancia, que Jerry González. De todas formas, este é un disco agradable e divertido dos que crean a ficción, así que a semana que ven completarémolo e abriremos unha pequeniña serie que temos preparada con cantantes que imos chamar Chegan para quedarse. Es decir, cantantes masculinos e femininos que están, digamos, nunha posición que os fai interesantes para o público do jazz, pero tamén para un público xeral que trascende a afección ao jazz e que parece que chegaron, en fin, para quedarse. Pois máis nada, un saúdo cordial de Lorena Otero e de Luis Puntín e petamos unha vez máis no voso corazón con este repenicar do tambor. E lanzamos así a voar esta sintonía, este Gupin Blues co que chegamos e que tamén o noso pano verde de dicir adeus. Un programa de ida e volta, un tempo compartido do que van alá desde 2001 808 ocasións. Saúdo cordial a audiencia de Radio Tui, de Radio Redondela e de Radio Fusión. Así fixestes, así fixemos e lembrar unha vez máis que van 808 veces este tempo que agora se despide. Este tempo que xa se perde na noite como un tren, este tempo de jazz.